erilaisia rituaaleja niin paljon kuin nämä kirjeen vastaanottajat oli. Tai ainakaan useimmat meistä. En tiedä, jos... No, nämä vaikuttaisi siltä, oli aika paljon ajatellut ja keskiverto kristitty sitäkin vähemmän. Ja kuitenkin täällä on ollut paljon sellaisia periaatteita ja asioita, joista me voidaan ammentaa meidän kristilliseen elämään. Mutta nyt tämä kirjoittaja oikeastaan vähitellen kääntyy pois tästä teoreettisemmasta osuudesta ja tulee tällaisen käytännöllisempään osuuteen. Mä luulen, että on meille jossakin määrin helpompaa ymmärtää tämä käytännön merkitys. Ja tänään mä haluan sitten puhua tästä jakeesta 18 eteenpäin jakeeseen 25. Ja 18, siinä puhutaan siitä, että missä nämä on annettu anteeksi, siellä ei enää tarvita uhria synnin edestä. Meillä on siis. Tämä siis on tällainen tärkeä sana, joka, mä luulen, monet raamatun lukijat saattaa sivuuttaa aika nopeasti, mutta tämä siis tässä yhdistää tämän edellä puhutun siihen, mitä seuraa. Se on niin kuin, että tässä on ollut nyt ajatus ja nyt sitten, mitä siitä ajatuksesta seuraa. Tässä on puhuttu Kristuksen uhrista, tässä on puhuttu syntien anteeksi saamisesta ja meillä on siis, veljet, rohkea luottamus siihen, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Uutta ja elävää tietä myöten, jonka hän on vihkinyt meille esiripun oman lihansa kautta. Tässä on vielä paljon tätä sanastoa, joka liittää tämän aiemmin puhuttuun ja tähän temppeliin, pääsy kaikkein pyhimpään. Se esirippu tulee tässä. Kaikkein pyhin oli siis se paikka, missä Jumalan läsnäolo asui. Ja Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Temppelissä oli esirippu, joka erotti sen pyhän kaikkein pyhimmästä. Kaikkein pyhimpään ei ollut vapaata pääsyä. Mutta Jeesus on vihkinyt tämän tien meille Jumalan läsnäoloon. Esiripun kautta, niin kuin se tie menee. Mikä se esirippu on? Tässä kirjoittaja sanoo oman lihansa kautta, oman ruumiinsa kautta. No, Jumalan läsnäolo asui Jeesuksen. Jeesus oli ihmiseksi tullut Jumala. Se hänen fyysinen ruumiinsa peitti sen, kuka hän oli. Ja se oli siinä mielessä toimi esirippuna. Tämä hänen fyysinen ruumiinsa naulittiin ristille ja kuoli ja sillä kuolemalla ja hän vihki meille tämän reitin kaikkein pyhimpään. Ja mikä merkitys tällä on meille, niin meillä on rohkeus, meillä on rohkea luottamus siihen, että meillä on pääsy Jumalan läsnäoloon. Meidän ei tarvitse olla jotenkin etäällä Jumalasta. Ja sitten tässä on muutamia käytännön asioita, mitä kirjoittaja kertoo, mitkä liittyy siihen, miten me lähestytään Jumalaa. Voisin ottaa tästä 7 eri kohtaa, mitkä liittyy tähän. Nämä voidaan ryhmitellä 4, 2 ja 1, tälleen niin kuin laskeva sarja. 4 kohtaa tässä aluksi, jotka liittyy hyvin paljon siihen, että mitenkä me lähestytään Jumalaa yksilöinä. Seuraavat 2 kohtaa liittyy enemmän siihen, miten me lähestytään Jumalaa sitten enemmän suhteessa toisiin. Ja sitten viimeinen liittyy tähän, se ehkä voisi lisätä tähän jälkimmäiseen ryhmään, niin kuin liittyy sitä seurakunnan kokouksiin ja rohkaisemiseen. Mutta katsotaan näitä kohtia tässä. Nämä on aika tällaisia hienoja. Ensimmäinen tässä on, koska meillä on, mä luen jakeesta 21, koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneen hallitsijana. Tässä nyt taas vedotaan siihen, että Jeesus on meidän pappi, joka on Jumalan läsnäolossa ja on meidän eduksemme siellä ja avannut meille tien Jumalan läsnäoloon. Ja tämä pappi oli myöskin kuningas, niin kuin hebrealaiskirja on opettanut meille. Hän oli melkisedekiläinen ylipappi ja kuningas, hallitsija, Jumalan huoneen hallitsija. Jumalan huone, ilmaus, jota käytettiin pyhäköstä, paikka, jossa Jumalan läsnäolo asuu. Ja kolmannessa luvussa puhuttiin hänen huoneensa, olemme me, jos pidämme kiinni tästä tunnustuksesta. Se seurakunta, tai se, ne uskovat, jotka pitää kiinni kristillisestä uskosta, niin Jumalan läsnäolo asuu heidän keskuudessa. Ja Kristus hallitsee, myöskin Paavali sanoi, että Jumala on antanut Kristuksen kaiken pääksi seurakunnalle. Mutta menemättä nyt Paavalin tekstiin sen enempää, katsotaan tätä kehotusta. Ja 22, tässä on ensimmäinen näistä kohdista, miten lähestyä Jumalaa. Astukaamme esiin vilpittömin sydämin. Vilpitön sydän. Totuudenmukainen sydän. Mikä tämä tämmöinen sydän on? Mä ajattelin, että sitä voisi ehkä kuvata näin, että se on sellainen sydän, jossa on sellaisia Jumalalta kiellettyjä alueita. Ei sellaisia alueita, jossa on niin kuin, niin jos me ajatellaan meidän sydäntä tällaisena kielikuvana, vaikka niin kuin asuntona, Jumala asuu meidän sydämessä, ja, mutta sitten siellä on se yksi kaappi, josta me sanotaan Jumala, että älä mene tonne. Tehdäänkö tällainen diili? Oot täällä keittiössä olohuoneessa, mutta tuo kaappi on kielletty alue. Vähän niin kuin me sanottaisiin Jumalalle, että mä annan mun elämäni sulle paitsi. Ja näihin alueisiin, mitä me sanotaan paitsi, voidaan kätkeä syntiä. Me voidaan kätkeä motiiveja, jotka on Jumalan tahdon vastaisia. Vaikka itsessään ne ei välttämättä olisi sellaisia asioita, joista voisi sanoa, että toi on jotenkin Raamatun määritelmän mukaan syntiä. Mutta se, että se on meillä, niin kuin me halutaan päästää Jumalaa sinne, se tekee sen synniksi. Vilpitön totuuden mukaan sydän ei kätke sellaisia asioita, jotka sieltää petosta toisia tai itseä kohtaan. Itsepetos on joskus aika valtava voima. Vakuutetaan itsemme jostakin sillä, että me kielletään tai vähätellään niitä asioita, jotka puhuu sitä meidän näkemystä vastaan. Kun minä olen tätä mieltä, niin minä hänen mielipidettäni vaihda. Olen sitten vaikka väärässä loppuun asti. Se on niin kuin sellainen tapa suojata jotain itsessä. Mutta siinä ei ole sellaista luottamusta Jumalaan. Siinä ei ole sitä, että voi rohkeasti ihmetellä, etsiä totuutta Jumalan edessä. Vaan siinä on sellainen tietynlainen kovuus. Ja sellainen, niin kuin, no siinä ei ole sitä vilpittömyyttä, joka siis tietyssä mielessä henkilö voi olla sikäli vilpitön, että kun henkilö pettää itsensä, niin se uskoo siihen. Mutta siinä on sellainen tietty avoimuuden puute Jumalan puoleen. Ja totuudenmukaisuuden puute. Jos me ollaan itsepetoksia, me ei olla tietoisia siitä, mutta joskus me sitten vääristellään sitä, keitä me ollaan toisille ihmisille. Me saatetaan imarrella tai manipuloida, yrittää tehdä vaikutusta ja vääristellä totuutta. Ja niinhän se on, että jos se on meillä tapana, niin kyllä se helposti ui sinne jumalasuhteeseenkin ja meidän rukouselämään, ja me saatetaan huomata, että me saatetaan sielläkin yrittää samalla tavalla manipuloida Jumalaa, joka nyt ajatuksena aika tavallaan tragikoomista, mutta se on niin todellista, koska se voi olla se tapa, mikä on muodostunut. Ja tämän vastakohtana oikeastaan on se, että me oikeasti luotetaan Jumalaan. Jumalaan luottaminen jotain syvempää kuin se, että me luotetaan joihinkin yksittäisiin tosiasioihin tai väittämiin. Se on sitä, että me uskalletaan aidosti olla Jumalan edessä. Epävarmoina, heikkoina, epäilevinä joskus. Mutta vilpittömin sydämin. Meillä on se rohkeus siinä luottamuksessa. Meillä on tietty varmuus siinä, että mä voin tulla Jumalan tykö. Meillä on Jeesus ylimmäisenä pappina, Jumalan huoneen hallitsijana. Hän on vihkinyt meille pääsyn kaikkein pyhimpään. Hänestä me ollaan saatu synnit anteeksi. Hänestä meidät on hyväksytty. Mikä valtava rohkeus meillä voi sen perusteella olla. Luotammeko me Jumalaan niin paljon, että me uskalletaan katsoa pelottaviakin tosiasioita? Hyväksyä se, että niin kuin Jeesus sanoi, tässä maailmassa teillä on ahdistus. Tai hyväksyä se, että on niin monia asioita, joista meillä ei varmuutta. Ja luottaa siihen, että meillä on suuri pappi Jumalan huoneen hallitsijana. Jeesus hallitsee meitä. Kun me eletään hänelle, hän kantaa vastuuta meidän elämästä. Mikä valtava vapaus siinä on. Jumala on totuuden Jumala. Ja kun me luotetaan siihen, niin se voi antaa meille rohkeutta. On tervettä tunnistaa tosiasiat, hyväksyä ne, mutta myöskin on tosiasioita, jotka voi tuntua pelottavilta ja ahdistavilta. Me voidaan katsoa, mitä Jumala tekee niiden takana ja niiden ohessa. Kyllä tässä maailmassa on paljon pahaa, paljon sellaista, mikä ei ole Jumalasta. Mutta se ei yllätä Jumalaa, joka tekee työtä siinä sivussa. Sitten seuraava asia, mikä tässä mainitaan, on täydessä uskon varmuudessa. Mitä tämä uskon varmuus on? Niin varmaan ensisijaisesti sitä, että me uskalletaan rakentaa meidän elämämme luottaen Jumalaan. Meidän ei tarvitse miettiä vaihtoehtoisia suunnitelmia, ikään kuin pitää toista jalkaa maailmassa ihan varmuuden vuoksi. Vaan me uskalletaan täysin rohkeasti antaa meidän elämämme Jumalan käsiin. Tai tätä ainakin kirjoittaa ja kehottaa meitä uskaltamaan. Tai millä tavalla tällaisia, että millä tavalla me astumme esiin. Astukaa esiin vilpittömin sydämin, täydessä uskon varmuudessa. Sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta. Joskus paha omatunto vaivaa. Kirjeen vastaanottajalle saattoi osittain liittyä siihen, että ne oli luopunut juutalaisista menoista ja suhde juutalaisiin ystäviin ja sukulaisiin oli katkennut heidän kristillisen uskonsa tähden. Ja Jeesus on se, johon perustuu tämä meidän syntien anteeksi saaminen. Ja sydän vihmottuna, tämä vihmominen saattaa olla tällainen viittaus noin 2 Mooses 24, 1-8, jossa vihmottiin, kun tuotiin tämä Mooseksen laki kansalle. Ja tämä on ehkä uuden liiton näkökulma, että hei, me ollaan uuden liiton siunauksista osallisia. Meidän sydän on vihmottu puhtaaksi pahasta omasta tunnosta. Me voidaan olla vapaita. Me voidaan lähestyä Jumalaa rohkeasti. Ja sitten tällainen mielenkiintoinen tämä neljäs kohta, ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Tämä on vähän yllättävä. Tämä nyt ei kuitenkaan puhu saunomisesta tässä. Ja tästä on sitten pohdittu vähän, että mitä kaikkea tämä voisi olla. Tästä on jonkinlaisia viittauksia vanhaan testamenttiin ajateltu 2 Mooses 29.4 tai 3 Mooses 14.9. Virkaan asettamisen yhteydessä niin saattoi olla tällainen rituaalinen pesu, mutta myöskin sitten saastaisuudesta puhdistautumisen yhteydessä. Ja en väitä, että, että tämä mun arvaukseni välttämättä on oikea, mutta mä voisin kuvitella, että siinä voisi laittaa symboliikkaa, että saastaisuus symboloi syntiä. Saastaisuudesta puhdistuminen symboloi sitten, pitäisikö sanoa pyhitystä, vaikka hebrealaiskirjassa pyhityssanaa ei niinkään käytetä sellaista hengelliseen kasvuun liittyvästä asiasta, vaan asemallisesta pyhityksestä. Mutta meidän ruumis, se on se, millä me tehdään asioita. Se on se, millä me sanotaan ystävällinen sana tai loukkaava sana. Se on se, millä meidän kädet on se, millä me autetaan toista tai lyödään toista. Meidän jalat on ne, mitkä kuljettaa meitä paikasta toiseen, joko hyvään tai huonoon suuntaan. Meidän ruumis on se, millä me ollaan vuorovaikutuksessa tähän maailmaan. Ja se on pyhitetty Jumalalle, Jumalan käyttöön. Se on aika tärkeä asia meidän Jumalan suhteessa. Mitä me tehdään? Kristinusko on ei ainoastaan sellainen usko, joka liittyy siihen, mitä me ajatellaan. Ehkä kristinusko tunnetaan aika paljon siitä, että siellä on tämä ja tuo kirkkokunta ja on eri mieltä jostain opillisesta yksityiskohdasta, mutta jos lukee varhaiskristillistä kirjallisuutta, niin kyllä siellä erittäin paljon korostettiin sitä tekemistä. Varmaan enemmän kuin sitä, mitä sä ajattelet. En mä tee nyt tästä mitään tilastollista tutkielmaa, mutta tämä on ihan tällainen mielikuva, joka mulle on syntynyt, kun mä oon lukenut sitä kirjallisuutta. Johannes sanoi, että älkää rakastako vaan sanoissa, vaan teoissa, vai miten se, mä en muista sitä sanan muotoa, mutta eli kun me astumme esiin Jumalan tykö, niin olkaamme myöskin teoissamme puhtaita. Tässä oli tällainen 4 kohdan lista ja kesä 22. Astukaamme esiin vilpittömin sydämin 1, täydessä uskonvarmuudessa 2, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta 3 ja sitten ruumis puhtaalla vedellä pestynä 4. Sitten tämä seuraava tällainen. Pysykäämme horjumatta toivon tunnustuksessa, sillä lupauksen antaja on uskollinen. Tämä tunnustus, toivon tunnustus, se tuo pikkasen tällaista sävyä siihen, että siinä ei sanota vaan pysykäämme horjumattomana toivossa, vaan toivon tunnustuksessa. Se vähän liittyy siihen, miten me ollaan suhteessa toisiin ihmisiin. Meidän toivosta kertominen, evankeliointi. Samastutaan Kristukseen. Joskus julkisemmin, joskus vähemmän julkisesti. Mutta tulee niitä aikoja, kun Jumala antaa meille mahdollisuuden kertoa jollekulle Kristuksesta. Siitä meidän toivosta. Ja joskus ei ole aika puhua siitä avoimesti ja voi olla tilanne, että se ei vaan ole se oikea hetki ja kun toinen hetki on parempi. Mutta sitten joskus tulee se aika. Nyt. Nyt voit kertoa uskosta. Ja sitä jotenkin toivoa, että saisi tunnistaa niitä hetkiä. Sitten tässä on seuraava kohta on, pitäkäämme huolta toisistamme. Rohkaisuksi rakkauteen ja hyviin tekoihin. Me tarvitaan rohkaisua usein. Rohkaisua rakkauteen ja hyviin tekoihin. Ja voidaan pohtia, että milloin se on rohkaisua rakkauteen ja hyviin tekoihin, milloin se on painostusta rakkauteen ja hyviin tekoihin. Nimittäin, kun on tiiviissä yhteisössä ihmisiä, joissa on ajatus, että on yhteisiä arvoja, niin kuin yleensä hyvissä yhteisöissä on. Ja voi muodostaa sellaista tietynlaista joko rohkaisua tai painetta tai molempia siihen, että mukautuu niihin arvoihin. Se painepuoli siinä, niin, tai painostus, se tuntuu epämiellyttävältä. Se on kovin eri asia kuin rohkaisu. Mutta joskus voi olla, että yksi ihminen kokee jonkun asian rohkaisuna ja toinen painostuksen ihan saman asian. Mä toivon, että me osattaisiin olla herkkiä sen suhteen, että me ei painosteta toisiamme, vaan rohkaistaan toisia rakkauteen ja hyviin tekoihin. Yksi ero näiden välillä on se, että kunnioitetaanko me toisen valinnanvapautta. Annetaanko me toisille tilaa? Yksi tapa rohkaista on se, että me kerrotaan toisille rakkauden ja hyvien tekojen merkityksestä. Kiitos, kun sä teit tämän, se kosketti mua koska. Ja jotain tällaista. Eikä sen tietysti sulje pois sitä, että joku voi sen kokea painostuksen. Mutta mä toivon, että me saadaan jonkinlainen käsitys siitä, että mikä ero näillä kahdella. Tässä puhutaan rohkaisusta. Pitäkäämme huolta toisistamme rohkaisuksi, rakkauteen ja hyviin tekoihin. Nimittäin joskus käy niin, että kristityt saattaa vähän väsyä matkalla ja ajatella, että mitä merkitystä silläkään on, että mä näitä penkkejä täällä kulutan tai että mä soitan mun kristilliselle ystävälle ja kristillä ystävälle ja rukoillaan yhdessä. Tai mitä merkitystä sillä on, että mä palvelen Jumalaa. Ja me saatetaan joskus olla vähän sokeita näille asioille. Ja me saatetaan tarvita kovasti sitä rohkaisua. Sitä, että joku näyttää meille, että miten meidän Jumalalle annetulla elämällä on merkitystä. Se, että joku näyttää sen, ei tietysti anna sille sitä merkitystä, jota sillä ei muuten olisi, mutta se voi avata meidän silmät näkemään se merkitys, joka sillä on. Mitään hyvin vaikea meidän usein nähdä sitä meidän osuuden arvoa, jos kukaan ei meille millään tavalla sitä ilmaise. Näistä hyvistä teoista vielä haluaisin esittää tällaisen ajatuksen, että onko meidän usko tekokeskeistä vai vastaanottamiskeskeistä? Mietitään pieni hetki tätä. Tässä puhutaan hyvistä teoista. Sitten toisaalta, mitä meillä on, mitä Jumala olisi meille antanut. Miksi me haluttaisiin tehdä hyviä tekoja, jos me ikinä otetaan vastaan? Voidaan sanoa, että on kahdenlaista lähestymistapaa elämään. On sellainen lähestymistapa, että mitä mä voin saada tai mitä mä voin antaa. Miten joku voisi palvella mua tai miten mä voin palvella jotakuta toista. Jos me mennään sellaiseen ääripäähän, että me suljetaan toinen kokonaan pois, niin se ei enää ole tasapainosta. Mutta jos me ajatellaan Kristuksen esimerkkiä, hän tuli tähän maailmaan ei palveltavaksi, vaan palvelemaan. Meidät on kutsuttu olemaan Kristuksen seuraajia. Meidät on kutsuttu olemaan antajia. Se on oikeastaan sellainen kuin kristillisen elämän tietynlainen ydin. Ei niin, etteikö me koskaan otettaisi vastaan palvelemista toisilta. Jos ei oteta, niin ehkä sen juuri on ylpeys. Ehkä me ollaan vain niin ylpeitä, että me ei voida nöyrtyä ottamaan vastaan, mutta kyllä me tarvitaan toinen toisiamme. Mutta isossa mittakaavassa meitä on kutsuttu palvelemaan. Meitä on kutsuttu auttamaan toisia, tekemään hyviä tekoja. Ja joskus meille tehdään hyviä tekoja ja me tarvitaan sitä myös. Mutta voidaan miettiä sitä, että eletäänkö me sen takia, että me voidaan saada jotain, vai sen takia, että me voidaan antaa jotain toisille. Paavali mietti elämäänsä vankilassa ja hän kuvasi sitä filippiläiskirjeessä, että miten olisi, niin kuin, että jos hänet tuomitaan kuolemaan tai vapautetaan, niin vaikea valita, että jos hän kuolee, niin hän on Kristuksen kanssa. Että se on aika hyvä vaihtoehto olla Kristuksen kanssa. Ja toisaalta, jos hän jää maan päälle, niin se tuottaa hedelmää hänen palvelustyölleen. Ja tämä sanoi, että no, parempi tämä jälkimmäinen, että hän uskoo, että se on nyt Jumalan tahto. Ja niinpä hän sitten hän myöskin vapautettiin sieltä vankilasta. Hän oli antaja. Hänen motiivinsa elää oli se, että hän voi antaa. Ei se, että hän voi saada. Ja siitä huolimatta hän oli hyvin kiitollinen siitä, että Epafroditus oli tullut auttamaan häntä, niin kuin luvusta 4 filippiläiskirjettä voidaan lukea. Okei. Sitten luetaan vielä 25. Älkäämme jättäkö yhteistä kokoontumistamme niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme entistäkin enemmän, kun näette tuon päivän lähestyvän. Tässä tulee taas tämä kehottaminen, tämä keskinäinen rohkaisu. Ja tämä on muuten, en tiedä mistä syystä, mutta tämä on jae, jonka mä oon hyvin, hyvin monta kertaa kuullut luettavan, siteerattavan väärin. Jostakin syystä, en tiedä miksi, onko jotkut saarnaajat ensin siteerannut väärin ja sitten se on lähtenyt siitä, niin moni lukee, että kokoontukaamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyä. Mutta siinä on vähän niin kuin ehkä silmä hypännyt yli tai aivot vähän kokenut jonkun ylihyppäämisilmiön siinä, niin kehottakaamme sitä enemmän. Älkää me jättäkö yhteistä kokoontumista, niin kuin muutamien on tapana. Oli joitakin, jotka oli lakannut käymästä seurakunnan kokouksissa tai vähentänyt käymistä, jos ei ihan kokonaan lakannut. Varmaan just sen paineen takia, mikä seurakunnalla oli silloin. Ja se on vaan niin, että kristitty, joka ei ole toisten kristittyjen yhteydessä, niin jää paitsi niin paljosta. Paljon sitä rohkaisua ja sellaista, mitä voi saada toisten uskovien osuudesta, jää vaan niin paljon pois. Ja sen takia kirjoittaja pitää niin tärkeänä, että ei jätetä sitä yhteistä kokoontumista väliin. Väliin ei tarkoita siis, totta kai joskus tulee syitä, ettei pääse, mutta niin kuin, että älkää me jättäkö yhteistä kokoontumistamme. Muutamia oli tapana jättää se pois. Vaan kehottakaamme toisiamme entistäkin enemmän. Kirjoittaja sanoi ikään kuin, että nyt on tärkeä aika kehottaa toinen toisiamme. Seurakunnan kokous on tärkeä. Ja sitä entistäkin enemmän, kun näette tuon päivän lähestyvän. Minkä päivän? Mikä on tämä tuo päivä? Tuo päivä oli ilmaus, jota käytettiin usein kuvaamaan jonkinlaista tuomiopäivää. Jonkinlaista tuomiota, että mikään tuomio tässä nyt on kyseessä. Aika moni on olettanut, että tässä viitataan esimerkiksi Kristuksen paluuseen, mutta mun mielestä on aika epätodennäköistä, että siitä olisi kyse. Ajatelkaa asiaa tästä näkökulmasta. Kirjeen vastaanottajat, mahdollisesti 60-luvulla ajanlaskun alun jälkeen. Heidän piti jollakin tavalla nähdä, että se päivä lähestyy. Me eletään vuotta 2025. Mitä merkkejä me voidaan ajatella, että ensimmäisen vuosisadan ihmiset olisi nähnyt, että siitä ne päättelee, että nyt on aika, kun pitää entistä enemmän rohkaista. Poliittiset levottomuudet 60-luvulla, lähestyvä sota tai mahdollisesti alkanut sota, Rooman armeija, Israelin tai sanotaan Juudean näiden joukkojen välillä, joka huipentui Jerusalemin hävitykseen, vai yleinen korruptio Roomassa. Mitä niitä olisi pitänyt nähdä? Eiköhän tässä puhuta jostain ihan toisesta tuomiosta. Jostakin, jonka lähestymisen ne saattoi aidosti nähdä. Jos muistellaan, mitä Jeesus opetti evankeliumeissa, niin hän puhui siitä, että tämä sukupolvi tulee tuomittavaksi. Vuonna 66-73, kun se oli Rooman armeija hyökkäs sitten, tai no, juutalaiset oli tehnyt kapinan Rooman valtaa vastaan, ja Rooman armeija hyökkäs ja hävitti sitten Jerusalemin, ja lopulta sitten Masadassa nämä viimeiset kapinalliset. Kristityt pääsivät suurelta osin karkuun sieltä, kun tuli sellainen hetki, ja sen jälkeen niin roomalaiset ristiinnaulitsi tuhansia ihmisiä sinne Jerusalemin muurien ulkopuolelle. Jos joku haluaa lukea tästä tarkemmin, niin Josefuksen Juudean sodan 5. kirja, niin kertoo tästä aika yksityiskohtaisesti. Siitäkin voisi puhua paljon, mutta jätetään se nyt väliin. Se oli tuomio sille sukupolvelle. Sen lähestymisen kirjeen vastaanottajat saattoi nähdä. Nyt on erityinen aika, jolloin itse asiassa ei ole kauhean hyvä aika olla edustaa juutalaista uskontunnustusta. Kristityt voi päästä vähemmälle. Rohkaiskaa toisianne, pysykää kristillisen tunnustuksen piirissä. Ei tässä sanottu, että paetkaa vainoa sinänsä, joka osui pahemmin juutalaisiin. Tämä seurakunta oli myöskin vainon alla. Mutta sitten toisaalta niin kun, nyt on erityinen hetki kirjoittaa, että te näette, että tuomiopäivä lähestyy. Kehottakaa toisia entistä enemmän. Ikään kuin tiivistäkää teidän välejänne nyt, kun tulee painetta. Te tarvitte toisianne. Tämä oli se sanoma. Ja tämä oli se 7. kehotus tässä, mutta tämä lähtökohta on se, että se, mitä kirjoittaja on opettanut meille Jeesuksen työstä, antaa meille valtavan paljon käytännölliseen elämään pohjaa siinä, että me voidaan turvata Jumalaa meidän elämässä. Voidaan elää vilpittömällä sydämellä, uskon varmuudessa, sydän vihmottuna pahasta omasta tunnosta puhtaaksi, ruumis puhtaalla vedellä pestynä, mahdollisesti viittaus siihen meidän Jumalalle pyhitettyyn elämään. Ja pitäen toivon tunnustus horjumattomana, rohkaisten toisia rakkauteen ja hyviin tekoihin ja rohkaisten toisiamme tulemaan seurakunnan kokoukseen. Voisi sanoa, että tiivistää tätä, että pidä kiinni totuudesta ja kristillisestä toivosta ja lähesty niiden kautta Jumalaa. Ilmaise Jumalaa toisille rohkaisemalla ja olemalla antaja elämässä eikä vain ottaja. Ja tästä sitten tämän jälkeen päästään seuraavan hebrealaiskirjeen tunnin yhteydessä tällaiseen jaksoon, joka on herättänyt pohdintaa ja ihan hyvä sitä on pohdiskella. Mitä sitten, kun päättääkin toisin, päättääkin elää tahallaan synnissä, mitä sitten tapahtuu? Ja sanottakoon näin, että kyllähän tämä kirjoittaja sanoo, että kyllähän sitten tapahtuu, mutta se mitä tapahtuu ei sisällä sitä, että iankaikkinen elämä olisi uhattuna. Mutta siitä sitten myöhemmin lisää. Rukoillaan lopuksi. Joo, kiitos Isä tästä hebrealaiskirjan opetuksesta siitä, että me saadaan lähestyä sinua rohkeasti, avoimella sydämellä, vilpittömällä sydämellä ja hyvällä omalla tunnolla ja palvella sinua, olla elämässä antajia eikä vaan ottajia. Mä rukoilen, että sä opetat meitä olemaan aitoja rohkaisijoita, tunnistamaan niitä ihmisiä, jotka tarvitsee rohkaisua ja tekemään asialle jotakin. Amen.